Саламатсызбы, кадырман угарман. Демейде, мына ушул айларда Батыш Орусияга салган санкцияларын узартуу же узартпоо маселесин чечет. Акыркы маанайларга караганда анын узартылышы күтүлүүдө. Бул тапта АКШ Конгрессинин Сенаты дагы Орусияга карата санкциялардын жаңы толкунун жарата турган чечимди колдоду. Евробиримдик менен АКШнын Москвага карата 2014-жылы салынган санкцияларынын айынан ошондон бери улуттар уюмунун эсебинде Орусия 55 миллиардка чейин долларын же болбосо ички дүңөндүрүмүнүн 1% жоготуп турду. Бул учурда Борбор Азия өлкөлөрү канчалык зыян тартты? Деги эле ушул акыркы 3 жылда кайсы бир өлкөнүн экономикасынан көз каранды болуу тобокелчилигинен арылууга жетиштүү аракеттер көрүлүп жатабы? Мына ушуну талкуулайбыз. Конокторубуз биз менен телефон аркылуу түз байланышта. Тааныштырсам, Казакстандан экономика илимдеринин доктору Магбат Спанов жана Кыргызстандан экономист Искендер Шаршеев. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Ошондой эле биз Тажикстан парламентинин каржы экономика комитетинин төрагасы Шариф Рахимзоданын дагы бул тема боюнча пикирин сунуштайбыз. Адегенде, Искендер мырза, суроону сизге берсем, мына 2013-2014 жылдары кыргызстандык мигранттар салган акчанын көлөмү 2 миллиард 200 миллион доллардын тегерегинде болуп келсе, андан кийинки жылдары 1 миллиард 600 миллион же 1 миллиард 900 миллион долларга чейин гана жетиптир да. Дүйнөлүк банк Кыргызстандын ички дүңөндүрүмүнүн 1/3 бөлүгү мигранттардын акчасынан көз каранды деп атат. Санкциялар салынган акыркы 3 жылда Кыргызстандын ички дүңөндүрүмү 3.5-4% гана тегерегинде болуптур. Тагыраагы мурдагы убакыттарга караганда төмөнүрөөк. Демек, буга санкциялар таасир этти десек болобу?
Санкциялар таасир этти, албетте. Андан сырткары да кандайдыр бир себептер бар. Эң негизги себеп, мисалы үчүн, ошо биздин ички дүйнө продукту карасак, 2013 жылы 4-7 миллиард доллар болсо, 2014 жылы 7 миллиардка чейин өскөн, 2015-те түшүп баштаган. 2016 жылы 6.63 миллиард болду да азыр. Бул доллар менен эсептегенде, эгерде биз доллардын курсун сомго карата ар бир жылдын курсун теңесек, ушундай чыгып калып атат да. Бирок сом менен карасак жалаң өсүүлөр. Мисалы үчүн сом менен 202 миллиард болсо 2010 жылы, 2016 жылы 457 миллиард сом болду да. Демек, сом менен карасак чын эле ушул 2.5 эсе өскөндөй болуп атат биздин экономика, ички дүйнө продукциябыз. Андан сырткары негизи 2010-2014 жылга чейин эгерде реэкспорт схемасы иштесе, биздин Кыргызстан ушул Кытайдан алып товарларды Казакстанга евразиялык биримдикте сатканда көп акча алса, ошол нерсе токтоп калгандан кийин биринчи чек араны жабат кошуналарыбыз, анан атайын баягы биримдиктин өзүнүн кандайдыр бир жарандарынын акчасы азая баштады да, баягы санкциялардын эсебинен алардын сатып алуучу жөндөмү ылдыйлады. Ошонун негизинен реэкспорт схемалар бүгүн 70% ылдыйлады. Албетте, бул деген катуу сокку болду Кыргыз Республикасына. Анын сыртына дагы, мисалы үчүн, санкциялардан тышкары дүйнөлүк баягы күйүүчү май сатуучу чоң оюнчулардын согушунун эсебинен күйүүчү майдын баасы арзандап, ошол да кандайдыр бир катуу сокку урду. Анткени биздин чоң базарларыбыз Орусия, Казакстан, алардын жарандарын сатып алуучу жөндөмү анын эсебинен дагы кескин ылдыйлады.
Искендер, сизге рахмат. Негизи эле ошол дүйнөлүк банктын 214 мамлекетти камтыган акыркы иликтөөсү боюнча Кыргызстан мигранттардын акчасынан көз каранды өлкөлөрдүн экинчи сабында турат экен да. Ал эми биринчи орунда Тажикстан болуп чыкты. Бул өлкөдөн барган мигранттар кыргызстандыкына караганда бир топко көп. Орусияда биз тажикстандык депутат мурдагы экономика министри Шариф Рахимзодадан мына ошол Орусиядан Орусияга салынган санкциялардын айынан Тажикстан канчалык жабыркады деген суроону узатып пикирин уктук.
Уменьшение перевода и от мигрантов, и от реализации продукции где-то на 40% минимум. Это есть отрицательное влияние тех санкций, которые были применены к России.
Мигранттардын салымы да, сатылган өндүрүмдөрүбүздүн да каражаттары кеминде 40% азайды. Булар Орусияга салынган ошол санкциялардын терс таасири. орус экономикасынын төмөндөөсүнөн улам биздин мигранттардын бир бөлүгү кайтып келүүгө аргасыз болушту. Калгандары мурдагыдай эле акча таап атышат. Бирок рубльдин долларга карата курсу түшүп кеткенине байланыштуу алардын кирешеси эки эсе азайды. Ооба, мунун экономикага да таасири болду. Айрым тармактар жабыркап жатат. Маселен, айыл чарбадагы өсүш мурдагы жылдарга караганда төмөн. Бирок бизде өндүрүш, курулушка капиталдык салым кескин өсүп атат. Ушулардын эсебинен ички дүңөрөмдүн өсүшү камсыздалууда. 2016 жылы 6.9% болду.
Резко рост капитальных вложений строительства. И за счет этого обеспечен рост валового внутреннего продукта в 2016 году на 6.9%.
Рахмат, бул тажикстандык депутат Шариф Рахимзоода болду. Мен эми суроомду Магбат мырзага узатсам. Мынакей 2014 жылы Казакстандын ички дүңөнүмүн өсүшү 4%дан ашуун болсо, Магбат мырза, кийинки 2 жылда 1%га түшүп кеттир да. Бул жалаң гана мунайга байланыштуубу же мында геосаясаттын же болбосо санкциялардын кыйыр таасири барбы?
Косвенно, конечно, на первом этапе, первоначально, когда начали вводиться санкции с 2014 года, 2015, такого влияния не было. Но в конце, когда Россия начала получать такие достаточно серьезные удары в плане инвестиций, в плане...
Санкциялар адегенде киргизиле баштаган 14-15 жылдары анчейин деле таасир болгон эмес. Бирок кийинчерээк Орусия инвестиция кошумча каржы ресурстарын алууда олуттуу сокку ала баштаганда бул бүтүндөй Евразия экономикалык биримдигиндеги өлкөлөрдүн соода алакасына тегиш таасир этти. Кантсе да Орусия бул биримдиктин локомотиви болчу да. Бирок азыр натыйжада Орусия локомотив болгондун ордуна ИАЭПтеги өлкөлөрдүн эсебинен сырткы соода балансын жакшыртууга аракеттенүүдө. Жалпысынан экономикалык өсүү жагынан алып караганда акыркы жылдары биздин өлкөлөрдө абдан негативдүү тенденциялар байкалууда. Демек санкциялардын таасири азыр олуттуу. Мындай жагдай дагы узак сакталат деп күтсөк болот. Бирок ошол эле учурда Орусияда кандайдыр кадамдарды жасап атат. Мисалы, жакында эле Пакистан менен Индиянын Шанхай кызматташтык уюмуна кириши Орусия бул күтүүлөрдү жокко чыгарыш үчүн экономикалык резервтерди издеп атат дегенди көрсөтөт. Башкача айтканда, өлкө инвестицияга өтө муктаж болуп турат. Аны мурда үчүнчү өлкөлөр деп айтылчу Кытай, Индия, Пакистандан алууну көздөдү. Бул экономикалык күрөш. Бул дайыма күчөй берет.
Страна очень сильно нуждается в инвестициях.
Да.
И эти инвестиции она хочет получить именно за счет стран, ну, если так вот классически как бы говорить по-старому, за счет стран третьего мира, того же Китая, например, Индии или Пакистана. То есть это идет экономическая как бы борьба, и она будет постоянно усиливаться.
Мы на тему инвестиций вернемся еще. Теперь вопрос к Искендеру Мырза. Искендер Мырза, айтсаңыз, мына азыр жогоруда Магбат мырза айтып кетпедиби, сиз ушуга макулсузбу? Мындай келечекте ана санкциялар күчөй берсе, алынбаса, келечекте дагы ушундай төмөндөөлөр болушу мүмкүнбү?
Албетте, эгерде бул санкциялар уланса, эгерде биздин өкмөтүбүздөр жана базарлар өзгөрбөсө, өкмөтүбүздөр Кытай менен иштегенге жана Индия башка ушул түштүк өрөк жакка иштегенге элди үндөбөсө ишкерлерди, жана ошол ал чоң базарларга биз чыкпасак, демек бул абал узарыла берет.
Бирок ошол эле учурда Орусиянын базарынан деле жол тапкандар болуп атат да. Мисалы, Кыргызстан менен Орусиянын экономикалык соода экономикалык байланышы төмөндөп кеткени менен, мисалы, Өзбекстан менен Орусияныкы жогорулап атат. Өзбекстан Евразия экономикалык биримдигинде болбосо дагы, мисалы, быйыл айыл чарбазыктарын, тагыраагы мөмө жемиш жашылчаларын Орусияга экспорттоону өткөн жылга караганда 7 эсеге көбөйтүүнү пландап атат да. Бул үчүн апрелде 600 миллион доллардан ашуун келишимге кол койгон. Анан эки президент жолукканда эле жакында Москвада 15 миллиард долларлык келишимге жеткен эле. Демек бул жерден Өзбекстан санкциялардын пайдасын көрүп атат десек болобу? Орусиянын Казакстан, Кыргызстан сыяктуу өнөктөштөрүнө караганда.
Албетте көрүп атат. Бул деген санкциялардын пайдасы Өзбекстан биринчи баягы ачык саясат, ачык ушул чек ара саясатын жүргүзө баштаганда, үт кошуналар менен жакшы карым катнаш түзө баштаганда албетте Өзбекстан 30 миллиондук базарын ачты. Аны менен бирге баягы өзүнүн товарларына да жол ачты да. Албетте Өзбекстан өзүнүн товарларын киргизип Евразиялык биримдикке, Евразиялык биримдик менен жакшы карым катнаш түзүлгөндөн кийин ушул экономикасын ушунун аркасы менен көтөрүп аткандай болуп атат. Албетте Өзбекстандагы болуп аткан процесстер ушул дүйнөлүк Евразиялык биримдикке каршы, Россияга каршы кылынган санкциялардын кандайдыр бир жакшы жагын алгандай болуп көрүнүп атат.
Вы знаете, здесь есть сам Мирзиев, он очень сильно нуждается в политической поддержке.
Билесизби, мында Мирзиёев саясий колдоого өтө муктаж болуп турат жана ага өлкө ичинде жана сыртында бийлигин бекемдөө үчүн кадамдарды жасаш керек. Ошондуктан бир жагынан Искендердин айтканына кошулам. Анткени ал мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп атат. Бирок ошол учурда ал бийлигин бекемдер замат, андан аркы экономикалык өнүгүүлөр боюнча башкача аракеттене баштайт деген чоочулоолор бар.
Ошентсе дагы Казакстан менен Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенине байланыштуу башка борбор Азия өлкөлөрүнө караганда эми Орусияга сөөм-сөөм жакын эмеспи? Ошондуктан бул эки өлкө орустардын евро биримдиктин, анан кийин Түркиянын азык түлүк жана башка товарларын алуусунан баш тарткан, же болбосо эмбарго саясатынан канчалык колдоно алышты?
Если первоначально я питал какие-то определенные иллюзии в плане того, что мы можем это использовать, особенно с точки зрения поставок сельхозпродукции, но действия России, видите,
Башында мен бул мүмкүнчүлүктү колдонуп алсак, өзгөчө айыл чарба азыктарын сатсак болот деп үмүттөнүп жаткам. Бирок Орусия жалпысынан чек ара ачык келе бергиле деп айтып атканы менен тийиштүү товарларды жеткирүү маселесине келгенде аймактык деңгээлде дайыма себептерин таап процессти кечиңдетип келүүдө. Мисалы, жергиликтүү бийлиги Казакстан, Кыргызстан же Тажикстандын товарларына тоскоол боло тургандай эрежелерди киргизип коюп атышат. Башкача айтканда, биздин өлкөлөрдү четке түртө туруп, өз экономикасын көтөрүп алуунун болгон бүткөн мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп атат. Мен Казакстандагы башка кесиптештер менен айырмаланып, дайыма Евразия экономикалык биримдигинин талабын талашып келгем. Бирок Орусия сөз жүзүндө бирди айтып, ал эми иш жүзүндө тыюу салынган ыкмаларды колдонуу менен чек араларын жаап атканын көрбөй кое албайм да.
От многих моих коллег в Казахстане. Ну, я не могу не видеть то, что Россия на словах говорит об одном, а часто в практике, используя, я бы сказал, запрещенные методы, она перекрывает эти границы.